Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Bereme zakliku a vstupujeme do dveří, abychom se za nimi setkali v komnatě zvané Minulost s paní, která dostala krásné jméno Zdislava, což znamená zde slavná. Paní Zdislava z Křižanova, posléze z Lemberka, je zde, tedy u nás, slavná už dobrých 700 let. I když navenek to bylo stvrzeno jejím svatořečením teprve v roce 1995. Jako jediná ze všech našich svatých nebyla ani členem vládnoucího rodu, jako například svatá Ludmila a svatý Václav. Nebyla ani nemohla jako žena být stavu duchovního, jako svatý Vojtěch, svatý Jan z Nepomuku nebo svatý Prokop. V politických dějinách své země nehrála žádnou významnou roli. Patří však k jejich nejsvětlejším postavám.
Původních psaných a zachovaných zpráv o Zdislavě není mnoho.
Buďme přesnější, je jich spíše málo.
Buďme nejpřesnější, jsou jenom dvě.
První je kronika Žďárská.
Tu se psal 48 let po Zdislavině smrti mnich žďárského kláštera, který se jmenoval Heinrich Steinmetz, neboli Jindřich Kameník.
Drobná poznámka na okraj k této osůbce. Tohoto Jindřicha přijali ve Žďáru do řádu svatého Bernarda. On ale po nějaké době naznal, že mnišská kutna pro něj není tím pravým oděvem. Utekl do světa a trvalo mu 26 let, než se kajícně vrátil zpátky.
Druhá je kronika Dalimilova.
Přesněji tak řečeného Dalimila.
K Dalimilovi žádnou poznámku na okraj nemáme. Tomu bude zapotřebí věnovat jednu z příštích toulek českou minulostí.
Roku 1252, po zrození mileného Jezu Krista, odešla ze světa Zdislava paní vzácná, počestná a čistá, jež pomáhat bědným měla dar. Pěti mrtvým dala povstat z már, slepcům kouzlem zrak zpět vracela, maláty uměla docela vyhojit, léčila mrzáky a konala četné zázraky.
Devět řádek. V těch devíti řádkách je ukrytých 30 let Zdislavina života.
Zdislavin původ má hodně společného s příchodem mladičké princezny Kunhuty Štaufské.
Ano, Kunhuta k nám nepřijela jenom tak.
Jistě, měla se tu vdát za prince Václava, který jako král si později ke svému jménu přidával číslovku první.
Snoubenci byli sotva dva roky, snoubencem podle jedněch zpráv 7, podle jiných 9.
Sňatek byl dojednán už nějakou dobu předtím, ale Kunhuta musela zůstat ještě doma, protože ani královské snoubenky nebyly odesílány k ženichům dříve než ve 4 letech.
Princezna nepřijela do Českého království sama, měla početný doprovod. Byla v něm i paní Sibyla.
Někdy kolem roku 1210. přišla s mladičkou princeznou Kunhutou na hrad pražský jakási pana Sibyla, původu neurčitého, která tehdy ovšem spíše než urostlou pannou byla ještě dívenkou nedospělou a strávila v těsné blízkosti princeznině několik let.
Faktická poznámka. Odkud pocházela?
Faktická odpověď. Snad ze Sicílie.
A z jakého byla rodu?
Nic, ani zprávička. Jenomže byla přijata u dvora německého krále a odtud se dostala do Prahy.
Lze nějak označit její funkční zařazení?
Společnice královny Kunhuty.
V Praze se Sibyla provdala za jakéhosi Bohuše, který ji poznal u dvora.
Za Bohuše.
Kdo to byl zač, ten Bohuš, to se nedozvíme.
O něm se neví nic jiného než to, že velice brzy zemřel.
Sibyla, i když byla velmi mladá, se stala vdovou.
Měla děti?
V tomto prvním manželství ne. Dá se usuzovat, že se provdala jenom díky svému tělesnému a duševnímu půvabu. Žádnou zámožnou nebo jinak zajímavou partií určitě nebyla.
Dovedu si představit, jak se asi mohla cítit v té zemi s divným jazykem. Cizinka a ještě ovdověla.
Nezávidění hodné postavení.
A právě v tomto vdovském stavu byla paní Sibyla vyhlédnuta.
Pozoruhodný termín, byla vyhlédnuta. Za jakým účelem?
Ale to je přece naprosto jasné.
Přece, aby byla provdána.
Aha, no to ovšem zní, jako by se s ní manipulovalo jako s kusem nábytku.
Byla vyhlédnuta, aby se zalíbila váženému a nikoli chudému pánovi.
Ach tak. A jeho jméno?
Přibyslav Skřižanova.
Bližší údaje.
Pán původu neznámého, o kterém se neví, sídlili na Moravě už dříve, či přišel-li tam z Čech.
No, tak to toho víme.
Právě tak se neví, kde se s paní Sibylou seznámil a kde byla svatba.
Čím dál lépe.
V dálce 7 staletí, která nás dělí od jeho doby, jeví se nám obrysy jeho osobnosti dosti nezřetelně.
Posteskl si historik Zdeněk Kalista a my s ním.
Zejména těžko je rozeznat ho od jiných Přibyslavů, se kterými se setkáváme v soudobých listinách. Jisté je jen, že byl vysokým knížecím úředníkem na Moravě. A to patrně v údělu brněnském, kde ho nacházíme jako kastelána na Veveří, Královském hradě, na severozápad od Brna.
Ano, známe na Veveří 9 věží, kdo nevěří, ať tam běží.
Později se dostal do Brna na hrad Špilberg.
Vlastně povýšil.
Dá se to tak říct.
Majetek?
Bylo už přece řečeno, že byl nikoli chudý. Ten pán měl na Moravě buď zděděné nebo získané statky blízko Žďáru, toho nad Sázavou.
Takže následovala svatba?
Následovala, ale nejenom to.
Brzy přišlo 5 dětí.
Informuje nás Jaroslav Durych, vojenský, jakož i zubní lékař, plukovník a spisovatel, všechny funkce soustředěné v jedné osobě.
Totiž 4 dcery se jim narodily, z nichž v dětském věku jedna zemřela, a syn Petr, který též zemřel ve věku dětském, což ovšem bylo pro pana Přibyslava velice těžkou ranou, která jistě měla vliv na jeho poslední rozhodování.
K tomu poslednímu rozhodování se ještě dostaneme.
Bylo to šťastné manželství, to Přibyslavovo a Sibylino.
3 dcery byly skutečnou ozdobou domu a potěšením paní Sibyly, která právem se jimi mohla chlubit.
Zachovaly se opravdu zprávy, že všechny 3 sestry byly velmi krásné.
Žádná určitější informace?
Ale ano, jejich půvab byl vyjádřen latinským slovem formosa, což je výraz krásy, úhlednosti, líbivosti a spanilosti.
No tak vzhledem k tomu, že maminka pocházela ze Sicílie a jejími předky byly snad i Řekové.
Ano, on byl ten půvab zřejmě i dědičný. Pisatelé se zmiňují výslovně o kráse Zdislaviny dcery Markéty a také Zdislavina neteř Aneška byla neobyčejně půvabná.
Taková krása se u děvčat projevuje nejprve v útlém mládí.
Tvrdí Jaroslav Durych.
Asi tak po 6 letech se ztrácí a opět se vrací v letech, kdy dítě dospívá v pannu.
Jak se jmenovali Zdislaviny sestry?
Eufémie, neboli Ovka, a Alžběta, neboli Eliška. Jediná Zdislava používala pouze jedno jméno.
Když bylo Zdislavě 7 let, kdy duch se začíná vzmáhat na úchor těla a tělo se zdánlivě ztrácí, zatímco rozkvět ducha je patrný pouze tomu, kdo si ho stále a pozorně všímá, měla podle jakéhosi starobilého, ale později ztraceného a dosud nenalezeného sepsání zatoužit nejen po samotě, nýbrž i po poustevnictví.
Kdyby měli svatí žít tak, jak tvrdí jejich životopisci, byli by svému okolí velice podezřelí, takže i zprávu o Zdislavině obzvláštní zálibě v poustevničení musíme brát se značnou rezervou.
Namítá se ovšem, že lidé století gotického měli zalíbení ve zcela jiných způsobech zbožnosti než lidé století barokního nebo století našeho. A že i jejich vztah k lesům, horám a přírodě byl jiný než náš. V době cestování bezpečného a pohodlného přitahuje les ne snad všecky lidi, ale přece jen mnoho lidí, kdežto v dobách, kdy se les zdál rejdištěm strašidel, skřetů a běsů, přitahoval jen lidi povahy výjimečné. I svatí a blahoslavení byli ovšem a jsou povahy aspoň poněkud výjimečné, což platí i proto 7leté děvčátko, které není-li omezováno, nejraději provádí podniky zvláště krkolomné a nebezpečné, předstihujíc v tom hochy téhož věku a nikterak nedbajíc toho, zešílí-li snad matka nebo otec hrůzou.
Ano, v popisu této dívenky zajisté pozná leckterý z rodičů svoje vlastní dítko.
V tomto popisu ano. Za to zpráva o jejím poustevnictví je tak trochu svědectvím z jiného světa.
Zdislava si vyhledala malou poustku, kterou znala už z dřívější doby a která nikterak nemusela být daleko od domova. Což si zasluhuje víry, neboť 7leté dítě třeba by bylo slyšelo o poustevnících, žijících v lesích, stěží by si umělo představit věci, kterých k takovému životu je nezbytně třeba.
V Praze však mohla malá Zdislava, třeba na Kunhutině svatbě nebo na její korunovaci, vidět poustevnici.
Říkalo se jí tenkrát nikoli poustevnice, ale přízednice. A ta pražská nabyla dokonce určité proslulosti, protože se dochovalo její jméno, Trubka. Poustevničila, vlastně přízedničila, nedaleko Juditina mostu.
Být poustevníkem uprostřed města? Zřejmě si uměla kolem sebe vytvořit okruh veřejné samoty, podobně jako Trubka. To ostatně dodnes ovládají herci.
Takové a podobné přízednice byly i na jiných místech. I Zdislavina sestra Ovka, už ve věku pokročilém, nemohouc tak učinit sama, pohnula aspoň svou služku Adlétu k tomu, aby se dala zazdít, a ta pak zůstala zazděna po celých 27 let. Právě na tuto předůležitou věc tenkrát Zdislava zapomněla a sama se zazdít nemohla. Tak se stalo, že ji nalezli a přivedli domů, kde nad tím překvapení rodiče jistě kroutili hlavou. Dostalo se jim co největšího vzdělání, takže se mohli účastnit i čtení latinských hodinek a všecky se vdali za osoby znamenité asi v těch letech, kdy vrcholil vzestup světské vážnosti jejich otce pana Přibyslava. Tím se ovšem domácnost zjednodušila, neboť dvě dcery se vdali do Čech a jen jedna na Moravu.
Kdyby tak bylo možné nahlédnout do té doby, ani by to nemusel být videozáznam, ba ani film, ona by stačila fotografie a nemusela by ani být barevná.
Uprostřed království byl prales, velký, rozlehlý, pustý, ve kterém jenom tu a tam prosvítala podle cest vyklučená místa se strážemi.
Tak se říkalo opevněným hradištním sídlištím.
Byl to prales?
Inter Caslaviensem et Brinensem provinciam.
Neboli mezi Čáslavskem a Brněnskem.
Celé dnešní okresy na Českomoravské Vysočině byly prakticky souvisle pokryté lesy.
Co s takovou divočinou?
Lec, který český panovník nebo moravské údělné kníže v ní mělo skoro nevyčerpatelnou zásobu výsluh.
Čeho?
Výsluh. Pro zasloužilé bojovníky. Tu se daroval ten kus hvozdu, tam zase onen.
Takže nám onoho pralesa začalo poněkud ubývat.
Ano, klučilo se.
Neboli kácelo.
Žďářilo se.
Tedy vypalovalo.
A na volných místech vznikaly vesnice a města. No, spíš městečka. A taky kláštery.
V jedné takové listině oznamuje pán Spolné založení nového cisterciáckého kláštera v pohraničním hvozdě u vesnice Níškova. A slibuje darovat novému klášteru i vesnici jménem Žďár. Tamu tedy ještě nepatří, ale on si ji koupí. A koupí si ji od Přibyslava Skřižanova.
Ti dva, tedy pán Spolné a pán Skřižanova, byli příbuzní. Oba pocházeli z rodu severočeských Markvarticů.
Pan Přibyslav, otec naší Zdislavy, musel být náramně zámožný člověk.
Byl zřejmě hodně při penězích. Celý život prý shromažďoval zlato a stříbro. Na konci svého života mohl odevzdat svému zeti Bočkovi z Kunštátu.
To byl manžel Zdislaviny sestry Ovky a jinak prapra předek krále Jiřího z Poděbrad. Takže tím pádem je Zdislava s tímto králem vlastně vzdáleně zpřízněna.
Odevzdal mu opravdu obrovskou sumu. 14 liber zlata a 104 libry stříbra.
Odevzdal? Snad daroval, ne?
Nedaroval. Odevzdal. Byly to peníze na výstavbu kláštera ve Žďáře nad Sázavou.
Přibyslav neměl syna. Snad hrozilo nebezpečí, že by následkem toho mohly jeho statky po jeho smrti připadnout koruně královské. Jistě však chtěl po sobě zanechat trvalý památník, který by přečkal věky, a tímto památníkem měl být klášter s velikým chrámem.
Už to nestihl. Zemřel a žďárský klášter založil jeho zeť.
V tom klášteře pak žila a dožila Zdislavina matka.
Jenomže to už byla její dcera daleko.
Narodila se Zdislava jako první ze všech dětí?
Tak to přesně nevíme, ale ze tří sester, které zůstaly naživu, byla určitě nejstarší.
Datum jejího narození odhadujeme na 1220.
A taky se jako první provdala.
I když se jí vdávat ale vůbec nechtělo.
Nechtělo. Co bylo tedy jejím životním plánem?
V srdci pomalu dospívající Zdislavy se zrodilo přání setrvat až do smrti ve stavu panenském.
A to jí napadlo samotnou?
Vstup princezny Anežky do stavu doživotní chudoby a řeholní odloučenosti na ní působil tak, že o tom snila ve dne v noci.
Jenomže Zdislava nebyla princezna.
Nebyla. A rodina s ní měla jiné plány. Už jí vyhlédli ženicha.
Jmenoval se...
Havel, z rodu Markvarticů. Tehdy se psal z Jablonného. Ještě to nebyl pán z Lemberka. Nemohl. On ten svůj Lemberk nedaleko Jablonného teprve musel postavit.
Kde pak se ti dva poznali?
Pravděpodobně v Brně.
Ano, tak to by souhlasilo. V Brně byl její otec purkrabím a Zdislava tam vlastně prožila svoje dospívání.
Tam se spolu zasnoubili a tam se taky vzali.
Pan Havel byl asi neméně bohat než pan Přibyslav, nebyl-li i bohatší. Jeho otec byl kdysi purkrabím těčínským. Pan Havel se účastnil mnohých válečných podniků krále Václava.
Ano, Markvartic Havel byl jedním z toho mála šlechticů, který nezradil svého krále Václava a nepřidal se na stranu jeho odbojného syna Přemysla Otakara.
To byl taky důvod, Proč po potlačení vzpoury byl právě Havel Přemyslovi přidělen? Měl ho hlídat.
S jeho jménem se potkáváme na celé řadě listin, kterými se udílejí klášterům donace. Provázel svého krále a byl v listinách uváděn jako svědek.
O sňatku panny Zdislavy a pana Havla přináší zprávu kronikář Žďárského kláštera.
První z dcer Zdislavu Havel pan z Jablonného za ženu pojal.
Přesně to určit nemůžeme, ale předpokládáme, že Zdislavě bylo tehdy 19.
Hned v příštím roce se jí narodil první syn.
Během těch asi 12 let, které jí ještě zbývaly, přivedla na svět ještě 3 děti.
Ale ta léta strávená hlavně v Jablonném a snad jenom v létě na hradě Lemberku nebyla naplněná jenom starostí o přibývající počet dětí.
Mateřskou Zdislavinu péči o rodinu, o domácí čeleď, o žebráky a o nemocné dosvědčují písemné i malířské památky. Poněvadž Jablonné rychle rostlo a procházelo tam tudy mnoho lidí, musel tam být záhy postaven špitál, což byl obvyklý předmět touhy mnohých křesťanských žen, které tam prokazováním milosrdenství bližnímu chtěli sloužit i Bohu.
Manželé z Jablonného, Havel a Zdislava, byli prostě na roztrhání.
Pan Havel právě dostal od krále Václava za odměnu propůjčené Kladsko a kromě toho zrovna zakládal město Turnov.
A paní Zdislava ta zakládala v Jablonném, ale i v Turnově dominikánské konventy.
Což byly úkoly zvládnutelné, byť nesnadno, lidskými silami.
Jenomže ona Zdislava začala dělat taky zázraky.
Jaké zázraky?
Neví se, kdy Zdislava začala své divy konat, ani v jakém pořadí za sebou následovali, ani kde a za jaké příležitosti byly vykonány.
Trochu chudá informace.
5 mrtvým dala povstat zmár, slepcům kouzlem zrak zpět vracela, maláty uměla docela vyhojit, léčila mrzáky a konala četné zázraky.
Co z těchto 5 řádků můžeme vystopovat? Dá se v těch slovech najít nějaké svědectví o léčitelských nebo přímo lékařských schopnostech Zdislavy?
Nemusela křísit mrtvé, ale mohla například pomáhat lidem v bezvědomí po úrazu nebo vyvolaném chorobami.
Možná léčila oční choroby, záněty spojivek.
Zřejmě dokázala ošetřovat vředy, napravovat zlomeniny a jejich následky a pečovala o slabé a nemocné.
Byly to zázraky?
Jestli lze pokládat soucit, obětavou pomoc a lásku věnovanou bědným za zázrak, pak tedy ano. Zdislava dělala zázraky.
O její smrti není jiných zpráv než té, že zemřela roku 12.52. ve věku více než 30 let, dle které si nezaručené zprávy, nezaručené a pochybné, prý zemřela o novém roce. Její památka se pak slaví 30. května.
Po 7,5 století zkoumal Zdislaviny ostatky profesor Emanuel Vlček v rámci antropologicko-lékařského výzkumu významných osobností českých dějin.
Ty ostatky představovaly lebku bez chybějící obličejové části a dále 4 dlouhé kosti.
To vše bylo a je uloženo ve skleněné schránce na oltáři Jablonského kostela.
Zatímco v kryptě obsahovala rakev drobné zbytky kostí, izolované zuby z obou čelistí, zlomek dolní čelisti a ještě několik dalších drobných kostí. Pozůstatky byly promíseny s pískem, zřejmě z původního hrobu.
Podle zbytků bylo sice možné určit jednoznačně, že šlo o ženu, ale svízelněji se určoval její věk. Podle stupně uzávěru hlavních lebečních švů, stupně otření dochovaných zubů a ještě dalších dílčích znaků usoudili odborníci nedožitý věk v rozsahu 30 až 35 let. Ještě přesnější metody ustálili odhad na 33 let.
Paní Zdislava byla křehké, štíhlé postavy, asi 160 cm vysoké. Její lebka je malá, s vysokými očnicemi. Měla štíhlý vysoký nos, krevní skupina A.
A příčina Zdislaviny smrti?
Pokud je to možné zjistit z písemných pramenů, zemřela asi na pokročilou tuberkulózu plic. Na kostře se však žádné stopy TBC nenašly. Objektivními metodami nelze tuto diagnózu potvrdit.
Zdislavě začal říkat paní kronikář Dalimil.
Paní vyjadřuje vlastně ženský protějšek rytíře.
Paní byla žena, která svobodně vládla svým statkem. Žena, která měla autoritu, ale současně i zodpovědnost. Stávala se vedle muže hlavou rodiny.
Čím méně toho o Zdislavě z Lemberka víme, čím méně informací můžeme vystopovat, vypátrat a schromáždit, tím víc si musíme pomáhat citem.
Jaroslav Durych o ní říká, že je milostným a spanilým květem. Říká to v próze, která je básní v próze. I když zprávy o ní jsou jen skromné a stručné, přece ji lze chválit za tolik krásných a blažených věcí.
Za její blahoslavenství čistého srdce.
Za to, že se narodila v naší vlasti, že svými kroky posvětila zemi, která ukrývá prach našich předků, která nás živí, po které chodíme a která jednou skryje i prach náš.
Za to, že vdechovala vzduch, který vdechují naše stromy a květiny a který vdechujeme i my, že mluvila naší řečí a posvětila ji svou modlitbou a láskou, že její oči pohlížely na obrysy našich hor a svolávali tak požehnání na tuto zemi, že hleděla na oblohu nad naší vlastí a otvírala tak nad ní nebe.
Za její lásku k Bohu.
Za její lásku k manželu pozemskému a k vlastním dětem.
Za její lásku k bližním a za její skutky tělesného i duchovního milosrdenství.
Za uzdravování nemocných, malomocných, chromých a slepých.
Za vzkříšení mrtvých.
Za její ušlechtilost a spanilost neviditelnou i viditelnou.
Za to, že je nejkrásnější růží stavu manželského.
Za její krásné jméno.
A za to, že je naše.
Paní Zdislava z Lemberka se přece jen odlišuje od ostatních protagonistů vystupujících v toulkách českou minulosti. Nežila v centru událostí, nestála na horní příčce společenského žebříčku, nebyla nápadná. Ale bez ní by naše dějiny nebyly úplné. Tak tedy nashledanou příští týden v obvyklou hodinu. U přijímačů vás po 79. přivítá tato znělka. A já ještě dodávám, že účinkovali Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.